Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la istoria celui care a rămas atât de adânc întipărit în memoria generațiilor ca într-o chipare a forței, dar și a naivității. Am văzut deja ce se întâmpla cu acest Samson. Încă de la naștere, el a fost închinat Domnului, închinare ce presupunea un anumit comportament din partea lui. Din câte am văzut până acum, Samson a cam uitat de misiunea lui de a elibera poporul și a trecut la o vendetă personală împotriva filistenilor. În același timp am văzut cum încălca legământul nazireatului și se îndrepta în felul acesta către momentul în care Duhul Sfânt îl va părăsi. Dar să urmărim mai departe istoria acestui om și cu ceea ce găsim în capitolul 16 al Cărții Judecători. Conflictul cu filistenii este din ce în ce mai accentuat și ei căutau să-l prindă cu orice preț. Iată ce citim în primele două versete. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis, când se va lumina de ziua îl vom omorâ. Ce mai personaj! Bărbații cetății l-au încuiat și au așteptat dimineața pentru a-l prinde. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus în vârful muntelui din fața Hebronului. Samson se trezește la miezul nopții și găsește porțile cetății încuiate. Ce face? A luat porțile cu tot cu stâlpii lor, le-a pus pe umeri și le-a cărat în spate până în vârful dealului din fața Hebronului. Era o distanță de aproximativ 65 de kilometri. Dragii mei, era o putere considerabilă pe care o avea acest Samson. Dar fapta lui seamănă tot cu o farsă a unor liceni. Acest Samson n-avea de gând să se maturizeze. El fusese chemat să elibereze poporul Israel cu puterea lui uimitoare, dar el se mulțumește să o folosească în propriul avantaj. Iată însă și începutul dramei lui Samson. Versetul 4. După aceea, a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Ei, aceasta este povestea lui Samson. Aceasta este căderea lui Samson. Acesta este marele eșec al vieții lui. Acesta este punctul slab al vieții sale. A iubit o femeie. Dragii mei, nimeni nu cade brusc în păcat, ci treptat. Unul din cele mai mari păcate care îl distrug pe om în ziua de astăzi este sexul în afara căsătoriei. Acesta a fost păcatul lui Samson. A iubit o femeie. Ea se numea Dalila. După câte știm, n-a încercat niciodată să o ia de soție. Dar iată cum stau lucrurile. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis, înduplecă-l și află de unde-i vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Puteți fi siguri că pe Dalila o interesa mai mult argintul decât persoana lui Samson. Încă o dată, conducătorii filistenilor au găsit o cale de a ajunge la Samson. Observați că la început o amăgește. El îi dă răspunsuri greșite. Samson a rupt funile fără niciun efort. Dar puterea lui rămâne un mister. Dalila a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată-mi cu ce trebuie să fii legat. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Încă o dată, Samson se joacă cu ea, glumește cu Dalila. El îi îngăduie să lege cu funii noi. Apoi, când ea a strigat, filistenii sunt asupra ta, Samson, el a rupt funile ca și când ar fi fost un fir de ață. Acum Dalila este cu adevărat exasperată. Se supără chiar pe iubitul ei. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie să fii legat. El a zis, n-ai decât să-mi plătești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul din lemn din pământ cu urzeală cu tot. Ei, dragii mei, acum începe Samson să dea semne de slăbiciune. Acesta este începutul sfârșitului acestui om. El se apropie de adevăr acum când vorbește despre părul lui. Dar o amăgește și de data aceasta și când Dalila strigă, filistenii sunt asupra ta, Samson, se ridică și smulge cuiul din pământ cu urzeală cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. De data aceasta, Dalila îi spune lui Samson că dacă ar iubi-o cu adevărat, i-ar spune secretul puterii sale. Samson îi spune că este un nazireu. Părul lung este o emblemă acestui jurământ. Puterea nu era în păr, ci în Duhul lui Dumnezeu care venea asupra lui. Dalila vede cât de puțină minte are Samson dacă s-a lăsat înduplecat să-i spună ei tot acest secret. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și, chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se îndepărtase de el. Când Samson a adormit, Dalila l-a pus pe un filistean să-i radă părul. Apoi Dalila a strigat pentru a patra oară, filistenii sunt asupra ta, Samson. Dar acesta este momentul tragic al vieții lui. El s-a trezit din somn gândindu-se că va face la fel ca totdeauna și va scăpa. Dar nu știa că Domnul se depărtase de el. Dragi prieteni, puterea lui Samson nu stătea în părul lui, ci în Duhul Domnului care era peste el. Puterea noastră spirituală nu stă în ritualuri și ceremonii. Puterea celui credincios este totdeauna în Duhul lui Dumnezeu. Samson, chemat să fie judecător pentru poporul său, chemat să izbăvească poporul din mâna filistenilor, este un bărbat cu puternice dorințe trupești. Domnul s-a depărtat de el în cele din urmă. Samson n-a adunat nicio știre în tot timpul în care ar fi putut să facă acest lucru. N-a câștigat nicio bătălie. Nu i-a adunat pe bărbații lui Israel în jurul lui. Sexul a dus nimicirea acestui om care fusese ales de Dumnezeu. Ascultați unde l-a dus actul său necugetat. Versetele 21, 22 și 23. Filistenii l-au apucat și au scos ochii. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Acum am ajuns la sfârșitul tragic al acestui om. După ce l-au capturat pe Samson, filistenii i-au scos ochii și l-au silit să facă munca unui animal de povară în închisoare. Dragii mei, poate nu suntem asemenea lui Samson în ceea ce privește puterea neobișnuită, dar poate ne asemănăm mai mult cu el în privința slăbiciunilor noastre. Dragi ascultători, doresc să fiu cât se poate de clar aici. Păcatul nu vine ca un accident în viața omului. El se instalează încet, încet, izgonind Duhul lui Dumnezeu din noi, fără ca măcar noi să fim conștienți de lucrul acesta. Samson nu știa că a fost părăsit de Duhul Domnului. Odată ce Duhul Sfânt este izgonit, ajungem să râșnim la moara lui Satan, dragii mei. Dumnezeu dorește să ne facă prinți ai cerului, copii ai lui, iar Satan ne face animale de povară. Ce mare diferență! Dar cât de trist și adevărat este că mulți renunță cu atâta ușurință la ceea ce oferă Dumnezeu în schimbul unor plăceri trecătoare ale acestei lumi. Să ne întoarcem la Samson. Cât a stat în închisoare, părul a început să-i crească și el s-a pocăit de păcatele sale. Dar pe de altă parte, filistenii au atribuit victoria lor asupra lui Samson zeului lor, Dagon. Și bineînțeles, au dat un ospăț pentru a sărbători această biruință. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se rează-mă casa, să mă reazem de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Pentru a întregi această sărbătoare, filistenii l-au adus pe Samson în închisoare și și-au bătut joc de el. Se simțeau puternici. Aproape 3.000 de oameni priveau cum Samson era chinuit de filisteni. Dar vedeți? Ceea ce este extraordinar la Dumnezeu, dragii mei, este faptul că El este întotdeauna gata să ierte. Și Samson, în ciuda faptului că neascultarea l-a adus în această stare, este iertat de Dumnezeu. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care omorâse în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Samson a fost un om al eșecului, dragii mei. El a început să izbăvească pe Israel, dar a eșuat. A preferat să se joace cu păcatul până când Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de el. Trei versete semnificative ne spun povestea lui Samson. Versetul 5 din capitolul 13 ne vorbește despre secretul succesului său. Apoi, versetul 25 din același capitol 13 ne vorbește despre secretul puterii lui Samson. Și versetul 20 din capitolul 16 ne vorbește despre secretul eșecului lui Samson. Observați, vă rog, paralela dintre viața lui Samson și cea a lui Isus. Deși există asemănări, Domnul Iisus Hristos a dus o viață de ascultare și a murit în ascultare, pe când Samson s-a îndepărtat de Dumnezeu din pricina neascultării sale. Iată câteva asemănări mai întâi. Nașterea lor a fost vestită de un înger. Apoi amândoi au fost puși deoparte de Dumnezeu încă din pântecele mamei lor. Amândoi au fost nazirei. Amândoi s-au mișcat prin puterea Duhului Sfânt. Amândoi au fost respinși de poporul lor. Amândoi și-au nimicit, sau își vor nimici, în cazul Domnului Iisus, dușmanii. Dar sunt, așa cum spuneam, și deosebiri foarte mari între Samson și Domnul Iisus. Samson a trăit o viață plină de păcat. Viața Domnului Iisus a fost fără pată, fără păcat. În fața morții, Samson s-a rugat, Dumnezeule, Dăm putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filistem pentru cei doi ochi. Iisus a rugat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În moarte, brațele lui Samson erau întinse cu mânie. Brațele Domnului erau întinse din dragoste. Samson a murit. Iisus Hristos trăiește. Mare diferență. Aceasta este marea diferență, dragii mei. Samson a murit așa cum a trăit în răzbunare, dar Domnul Iisus este viu și continuă să iubească. Dragul meu ascultător, și pe tine te iubește Domnul Iisus. Soluția pentru această viață nu este permanenta răzbunare, ci dragostea adevărată. Intrăm acum într-o altă secțiune a Cărții Judecători. În capitolele cuprinse între 17 și 21 este prezentată filozofia istoriei menționată la începutul acestei cărți. Am văzut pe tot parcursul Cărții Judecători cum ciclul istoriei s-a repetat de nenumărate ori în viața poporului Israel. Totul începe cu Israel în poziția binecuvântării în care ei slujesc lui Dumnezeu. Apoi urmează depărtarea de Dumnezeu. Israeliții fac ce este rău înaintea Domnului. Își urmează propria cale. Ca urmare sunt vânduți ca sclavi. În lanțurile robiei, sub jugul apăsător al dușmanului, ei își înalță glasurile către Domnul Dumnezeu și îi cer să îi izbăvească. Apoi se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc. Atunci Dumnezeu ridică judecător pentru a-i elibera. Israel revine la poziția binecuvântării și redevine un popor care îi slujește lui Dumnezeu. Dar tocmai când totul pare să fie în ordine, ei cad din nou în păcat și se îndepărtează iar de Dumnezeu. În toată această perioadă, Israel a trecut prin 7 apostazii. Astfel, avem o imagine a filozofiei istoriei. Fiecare națiune, dragii mei, ajunge la prăbușire urmând următorii pași. Apostazie religioasă mai întâi, apoi stricăciune morală, și în cele din urmă, anarhie politică. Deteriorarea vieții spirituale, dragii mei, începe în templu. Trece în case pentru a ajunge în final la nivelul statului. Aceasta este calea pe care o parcurge orice națiune care decade. Aceasta 7-a perioadă de apostazie a început în seminția lui Dan din dorința lor de a-și lărgi granițele. A fost o altă cădere în idolatrie. Toate acestea și-au punctul de plecare în casa lui Mica și a mamei lui care l-a răsfățat. Preotul tocmit de Mica pentru a se îngriji de idolii lui i-a sfătuit pe bărbații din seminția lui Dan să ducă la îndeplinire un plan egoist. Acestea au fost vorbele dulce ale unui preot tocmit. Dar iată istoria mai bine. Deci capitolul 17, primele două versete. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale, cei 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele. Eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Mica este exemplul unui copil răsfățat. Este băiatul mamei. El știa că mama lui punea bani deoparte și s-a decis să-i fure. Mama lui a rostit un blestem împotriva hoțului fără să știe cine este. Mica mărturisește că el este hoțul. În loc să aplice o pedeapsă, mama îl felicită. Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul, spune ea. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat și astfel ți-l voi da înapoi. Când Mica i-a înapoiat banii mamei sale, ea i-a spus că a dedicat acei bani Domnului pentru a face un chip turnat și un chip cioplit. Vezi, dar cât de adânc implicați în idolatrie erau acești oameni. Așa că ea îi dă practic înapoi fiului ei banii furați. Știți că mulți creștini dau dovada astăzi de aceeași inconsecvență? Mama lui Mica dedicase banii Domnului, dar a sfârșit prin a-i folosi pentru un idol. Multe grupuri de creștini strâng daruri în bani și spun că sunt pentru Domnul, pentru ca apoi să-i folosească pentru plăcerile lor. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu și a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Mica avea o casă a Dumnezeilor, de fapt, nu o casă a lui Dumnezeu. El avea mai mulți Dumnezei și avea un loc special pentru ei. Mama lui a furnizat argintul pentru idol și Mica a pregătit un altar pentru ei. A făcut și un efod și terafim ca să completeze altarul. Peste toate acestea, el l-a mai și consacrat ca preot pe unul din fiii săi. Oamenii ajunseseră la momentul în care fiecare făcea ce era drept în ochii lui. Adică nimeni nu mai căuta voia lui Dumnezeu, nu mai întreba pe cei din jurul lui, ci ceea ce îi se părea lui că este bine, aceea făcea. Era un tânăr în Betleemul lui Iuda și din familia lui Iuda. El era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului lui Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim la casa lui Mica. Mica i-a zis, de unde vii? El a răspuns, eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a răspuns, rămâi la mine. Tu să-mi fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai. Probabil că pe Mica îl deranja faptul că îl pusese pe fiul său preot. Așa că atunci când preotul voiajor i-a ieșit în cale, Mica l-a angajat. Acest levit din Betleemul lui Iuda a devenit preotul particular, preotul familiei într-o casă plină de idoli. Levitul a intrat la el, s-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Dragi ascultători, acest capitol descoperă prăpastea spirituală în care căzuse poporul evreu. Avem aici un om care crede că dacă are ca preot un levit, asta este tot ce-i trebuie. Cât de tragic este un asemenea mod de gândire. Și totuși, Mica se aștepta să fie binecuvântat de Dumnezeu. Și câți nu sunt și astăzi la fel. Sunt atâția oameni care sunt convinși că dacă practică un ritual, au rezolvat problema relației cu Dumnezeu. Dar nu este așa, dragii mei. Dumnezeu dorește o relație deosebită cu noi, o prietenie în care El să-și demonstreze dragostea și grija față de noi, pregătindu-ne pentru marele moment al trecerii în veșnicia pe care tot pentru noi a pregătit-o. Dar suntem noi conștienți de aceasta? Cuvântul Său aceasta încearcă să facă. Să ne facă conștienți de marea iubire a lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.